Μας αξίωσε ο Θεός και πάλι να εορτάσουμε τα κοσμοσωτήρια γεγονότα της Θείας Ενανθρωπίσεως, της περιτομής του Κυρίου και της βαπτίσεως στον Ιορδάνη ποταμό του Χριστού και της ενδόξου Θεοφανίας της Αγίας Τριάδος. Με την πνευματική χαρά και αγαλίαση που δίνουν οι εορτές στις ψυχές μας, συνεχίζουμε τον αγώνα, τον δρόμο που μας κάλεσε ο Θεός να βαδίσουμε, αφορώντες, όπως λέει ο Απόστολος, εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ο οποίος είναι διαρκώς με θυμών, όπως μας υποσχέθηκε, πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, ενισχύοντάς μας, παρηγορώντας μας και θεραπεύοντας τα τραύματα και τις ασθένειες της ψυχής μας που προκαλούνται από την αμαρτία και από τον διάβολο. Η Εκκλησία μας συνεχίζει το έργο που άρχισε ο Χριστός και μας προσφέρει μεταξύ των άλλων και το Θείο Κήρυγμα, τον Λόγο του Θεού, για να φωτίσει τη σκέψη μας, να θερμαίνει τις καρδιές μας και να ενισχύει την θέλησή μας. Γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε ταπεινά και με τις φτωχές μας δυνάμεις, έχοντας την ελπίδα στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, συνεχίζουμε, λέω, τα κηρύγματα αυτά τα εσπερινά. Ερμηνεύουμε το σύμβολο της πίστεως, το ιερότατο αυτό κείμενο της Εκκλησίας μας που περιέχει με συντομία όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας, όλα τα δόγματα τα οποία οφείλει ο κάθε χριστιανός ορθόδοξος να γνωρίζει. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει πάρα πολλές ομιλίες. Γύρω στις 75 ομιλίες έχουν γίνει μέχρι τώρα στο σύμβολο της πίστεως. Από το 2006 αρχίσαμε και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτό το μικρό κείμενο που καταλαβαίνετε και μόνο από αυτό πόσο βάθος περιέχει. Μέχρι τώρα αξιωθήκαμε να ερμηνεύσουμε τα 8 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, τα οποία αναφέρονται στα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Πιστεύω εις ένα Θεόν και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν και εις το Πνεύμα το Άγιο. Υπολείπονται άλλα 4 άρθρα. Ας ελπίσουμε να μας δώσει ο Θεός παράταση ζωής και δυνάμεις ψυχικές και σωματικές να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα εισερχόμαστε στο 9ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Το 9ο άρθρο αναφέρεται στο δόγμα περί Εκκλησίας, της οποίας τονίζει τις 4 βασικές ιδιότητες, που είναι η ενότητα, η αγιότητα, η καθολικότητα και η αποστολικότητα. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία. Και το ρήμα της προτάσεως εννοείται, αν πάμε πιο πίσω, το πιστεύω. Όπως λέμε, πιστεύω εις ένα Θεόν, πιστεύω και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, πιστεύω και στο Πνεύμα το Άγιον, το ίδιο ρήμα το πιστεύω συνεχίζει να ενεργεί και στην πρόταση αυτή. Πιστεύω εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Είναι απαραίτητη, αδελφοί μου, η γνώση και αυτού του δόγματος, διότι πρέπει οι ορθόδοξοι χριστιανοί, που είναι το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας, να γνωρίζουμε και την ουσία αλλά και τους σκοπούς και το έργο της πνευματικής μας μητέρας της Εκκλησίας, της οποίας ο καθένας από μας αποτελεί ένα ζωντανό λιθάρι, ένα λογικό λίθο στο όλο οικοδόμημα της Εκκλησίας μας. Και γνωρίζοντας τα σχετικά με την Εκκλησία, θα εκτιμήσουμε τότε το μεγάλο αξίωμα, την Θεία αυτή τιμή, την οποία απολαμβάνουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας αυτής του Χριστού. Αλλά και γνωρίζοντας την μεγάλη αυτή τιμή που έχουμε μέσα στην Εκκλησία ως μέλη της, να ανταποκριθούμε πληρέστερα στα καθήκοντα που έχουμε ως χριστιανοί ορθόδοξοι. Αλλά τι είναι Εκκλησία? Ξεκινάμε με την έννοια της Εκκλησίας. Καταρχήν, η λέξη Εκκλησία παράγεται από το ρήμα εκκαλώ. Είναι σύνθετο το ρήμα από το εκ και το καλό, που σημαίνει προσκαλώ, σημαίνει συγκεντρώνω, συναθρίζω. Άρα εκκλησία σημαίνει πρόσκληση, συγκέντρωση, συνάθρηση. Έτσι έχουμε στην αρχαία Αθήνα την εκκλησία του Δήμου, αν θυμάστε από τα σχολικά μας χρόνια, δηλαδή την συνάθρηση του Δήμου των Αθηναίων, που μαζεύονταν εκεί κάτω από την Ακρόπολη, μετά από πρόσκληση που γινόταν σε όλους τους δημότες, τους ελεύθερους, με σκοπό να συζητήσουν κάποιο πολιτικό θέμα. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, εκκλησία είναι, προσέξτε τώρα αυτό, η κοινωνία, το σύνολο των ανθρώπων που έχει ως μέλη της όλους όσοι πιστεύουν ορθοδόξως σε όλες τις αλήθειες που μας αποκάλυψε ο Θεός, και βρίσκονται αυτές οι αλήθειες συγκεφαλαιωμένες στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ως Θεό και Σωτήρα τους, είναι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, τρέφονται με τον Λόγο του Θεού και την Θεία Κοινωνία, αγιάζονται με τα μυστήρια, λατρεύουν ορθοδόξως τον Θεό, αγωνίζονται να εκτελούν το θέλημά Του και τις εντολές Του, μιμούμενοι τη ζωή του Χριστού που μας υπέδειξε και μας παρέδωσε, και επιμένονται και διακυβερνώνται από τον Ιερό Κλήρο, επισκόπους και ιερείς, τους οποίους ο ίδιος ο Χριστός κατέστησε επιμένες. Αυτή η μεγάλη πρόταση που είπαμε εκφράζει ακριβώς το τι είναι εκκλησία και ποιοι θεωρούνται ως μέλη της εκκλησίας. Με πιο λίγα και πιο απλά λόγια, εκκλησία είναι όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί που μετέχουν στο κοινό ποτήριο, δηλαδή κοινωνούν του σώματος τους και το αίματος του Κυρίου, και αναγνωρίζουν τον Χριστό ως αρχηγό και σωτήρα και Θεό τους. Όλοι εμείς δηλαδή που πιστεύουμε στον Χριστό, αν πραγματικά πιστεύουμε και αν συνειδητά ζούμε την χριστιανική ζωή, θεωρούμαστε μέλη της εκκλησίας. Αφού είδαμε λοιπόν το τι είναι εκκλησία, το σύνολο επαναλαμβάνω όλων των ορθοδόξων χριστιανών, ας έρθουμε να δούμε ποιος είναι ο ιδρυτής της εκκλησίας. Ιδρυτής αλλά και αρχηγός της εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό μας το φανέρωσε ο ίδιος όταν είπε στον Απόστολο Πέτρο: «Συ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία». Δηλαδή, εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτό τον βράχο της ομολογίας που έκανες, είχε πει πριν ο Πέτρος ότι «Συ είσαι ο Υιός του Θεού». Και του απαντά ο Χριστός ότι επάνω σε αυτή την αλήθεια που τώρα ομολόγησες, οικοδομήσω μου την εκκλησία. Θα οικοδομήσω εγώ ο Χριστός την εκκλησία. Θα κτίσω την εκκλησία πάνω σε αυτή την ομολογία σου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο ιδρυτής της εκκλησίας, ο οικοδόμος αν θέλετε της εκκλησίας, είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι δε η εκκλησία, αδελφοί μου, αποτέλεσμα της σταυρικής θυσίας του Κυρίου μας. Με το αίμα του ο Κύριος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, περιεποιήσατο την εκκλησία. Τι σημαίνει περιεποιήσατο την εκκλησία? Την έσωσε και την κατέστησε κτήμα του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι την ολοκλήρωση του έργου της ιδρύσεως της εκκλησίας, καθώς και της μετέπειτα συγκροτήσεώς της, ανέλαβε το άλλο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα. Και φυσικά πίσω από όλο αυτό το έργο υπάρχει η ευδοκία του Πατρός. Συμμετέχει και ο Πατήρ με την ευδοκία, με την θέλησή του. Ισχύει και εδώ ο λόγος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που λέει ότι ο Πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Συνεπώς, ολόκληρη η Αγία Τριάδα μπορούμε να πούμε ότι συμμετέχει στην δημιουργία και την ίδρυση της Εκκλησίας, όπως συμμετείχε στην ίδρυση του φυσικού και πνευματικού κόσμου των Αγγέλων. Η Εκκλησία λοιπόν δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ας το προσέξουμε αυτό, θα το τονίσουμε και στη συνέχεια πολλές φορές, αλλά είναι ένα θεοσύστατο δημιούργημα. Δεν ίδρυσε την Εκκλησία κάποιος άνθρωπος, δεν την ίδρυσε κάποιος φιλόσοφος, δεν την ίδρυσε κάποιος βασιλιάς ή ένας μεγάλος της γης. ούτε και άγγελος ακόμα. Την Εκκλησία την ίδρυσε ο ίδιος ο Θεός. Είναι θεοσύστατος και θεοσυντήρητος πνευματικός οργανισμός, όπως λέμε. Είδαμε λοιπόν δύο πράγματα μέχρι στιγμής. Τι είναι Εκκλησία? Ότι η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων των χριστιανών Ορθοδόξων. Και δεύτερον, ότι η ιδρυτής της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος ούτε άγγελος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ή καλύτερα η ίδια η Αγία Τριάδα. Ερχόμαστε τώρα να δούμε πότε ιδρύθηκε αυτή η Εκκλησία. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ομιλίες, η επίσημη ίδρυση της Εκκλησίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε, ευλόγησε, αγίασε και ενέπλησε τους Αποστόλους με την παρουσία Του. Αυτή θεωρείται η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πρώτη καταβολή, η πρώτη αρχή, η πρώτη εμφάνιση της Εκκλησίας, αδελφοί μου, βρίσκεται στην Θεία Ενανθρώπιση. Βρίσκεται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά την Θεία Ενανθρώπιση, κατά την ενσάρκωση δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, που έγινε την ημέρα του Ευαγγελισμού, η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση, την οποία, όπως ξέρουμε, την ελάμπρινε την ανθρωπίνη φύση και την εθέωσε. Αυτή είναι η πρώτη κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή είναι η πρώτη Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή είναι η πρώτη Εκκλησία, γιατί είναι η ένωση του Θεού και του ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι η Εκκλησία έχει τις καταβολές της ακόμα πιο πριν. Από άποψη προτυπώσεως, από άποψη προφητική, από άποψη προπαρασκευαστική, αν θέλετε, είναι δυνατόν να γίνει λόγος περί Εκκλησίας και πρόχριστου ακόμα, στο πρόσωπο της μυστικής Σιών, την οποία διάλεξε ο Κύριος εις κατοικίαν εαυτό, σαν κατοικία Του, για να αναπαυθεί εις αιώνα αιώνος μέσα σε αυτήν, όπως αναφέρει ο 131ος ψαλμός, τον οποίο ακούμε και στις Θείες Λειτουργίες των Προηγιασμένων Δώρων, στα Προσκύριον. Λέει εκεί ο ψαλμός: «Εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό». Δηλαδή, διάλεξε ο Κύριος την Σιών. Σιών είναι Ιερουσαλήμ, τα Ιεροσόλυμα, και την διάλεξε για να την κάνει κατοικία Του. «Αύτη η κατάπαυσής μου εις αιώνα αιώνος». Εδώ θα είναι η κατάπαυσής μου. Εδώ πλέον θα καταπαύσω, θα παραμείνω, θα κατασκηνώσω. «Όδε κατοικήσω, ότι ηρετισάμιν αυτή». Εδώ, μέσα σε αυτή την Σιών θα κατοικήσω, διότι αυτή την διάλεξα και αυτή μου φάνηκε κατάλληλη. Και ασφαλώς εδώ δεν εννοεί την Σιών, την Ιερουσαλήμ, γιατί μετά την αποδοκίμασε όταν είπε ότι «Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος». Εννοεί την νέα Σιών, την Εκκλησία. Το ότι η Εκκλησία έχει τις καταβολές της προ-Χριστού το βεβαιώνει και ο Απόστολος Παύλος στα θεόπνευστα κείμενά του, στις επιστολές του, και συγκεκριμένα στην προς Εφεσίους επιστολή του, όταν λέει ότι εμείς οι χριστιανοί, που πιστέψαμε βέβαια αργότερα, έχουμε οικοδομηθεί πάνω σε ένα θεμέλιο, και το θεμέλιο αυτό του θαυμαστού οικοδομήματος που είναι η Εκκλησία είναι οι Απόστολοι αλλά και οι προφήτες. Οι προφήτες έζησαν προ-Χριστού, στην Παλαιά Διαθήκη, και όμως βλέπουμε ότι ο Απόστολος τους θεωρεί θεμέλιο της Εκκλησίας, τους θεωρεί μέρος της Εκκλησίας, και μάλιστα θεμέλιο. Αναφέρει συγκεκριμένα στην προς Εφεσίους επιστολή του, όπως είπαμε, τα εξής: «Άραουν ουκέτι εστε ξένοι και πάρικοι». Δεν είστε πια, λέει ο Απόστολος στους κατοίκους, στους χριστιανούς της Εφέσου, που ήταν προηγουμένως εθνικοί, ήταν ειδωλολάτρες. Δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Είστε κι εσείς παιδιά του Θεού, μέλη της οικογενείας του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και προφητών. έχετε κτιστεί επάνω σε ένα θεμέλιο, το οποίο θεμέλιο αποτελείται από τους Αποστόλους και τους Προφήτες, όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Και ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του οικοδομήματος της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Η οικοδομή, αδελφοί μου, είναι μία από τις πολλές παρομοιώσεις της Εκκλησίας μας. Ακρογωνιαίος λίθος, αυτό που λέμε αγκονάρι σε ένα σπίτι, που είναι το πιο βασικό λιθάρι, είναι η πιο βασική πέτρα που μπαίνει στη γωνία για να στηρίζει τους δύο τείχους, θεωρείται ο Χριστός. Θεμέλιο είναι οι Απόστολοι και πιο κάτω από τους Αποστόλους οι Προφήτες, όπως είπαμε. Και λίθοι ζώντες, λιθάρια ζωντανά, πέτρες ζωντανές και λογικές, κατά τον Απόστολο Πέτρο είμαστε όλοι χριστιανοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα βαθύτερα θεμέλια της Εκκλησίας είναι οι Προφήτες. Άρχισε να κτίζεται η Εκκλησία πριν έλθει ο Χριστός στον κόσμο, στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης. Εν τούτης, η συναγωγή των Εβραίων δεν πάβει να είναι μια σκιά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ουσιαστικά ιδρύθηκε με την Θεία Ενανθρώπιση, με το που ήρθε δηλαδή ο Χριστός στον κόσμο. Και ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας που δημιούργησε ο Χριστός μας υπήρξε η ομάδα των 12 μαθητών. Αυτή ήταν μια μικρή εκκλησία, αν θέλετε, ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας. Ωστόσο, αν δεν προηγούνταν τα πάθη του Σωτήρος μας, εάν δεν έρε το τίμιο αίμα από την πλευρά του, αν δεν απέθνησκε στο ξύλο του Σταυρού, δεν θα δημιουργεί το Εκκλησία κατά την πλήρη της έννοια. Όπως αν δεν προηγεί το ύπνωσης του Αδάμ, δεν θα δημιουργεί το Ιέβα. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο κάνει μία σύγκριση. Συγκρίνει την δημιουργία της Εύας, της Προμήτωρος, από την πλευρά του Αδάμ με την δημιουργία της Εκκλησίας μας από την πλευρά του Χριστού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Καθάπερ η Εύα από της πλευράς του Αδάμ γέγονε, ούτω και εμείς εκ της πλευράς του Χριστού. Όπως λέει, από την πλευρά του Αδάμ έγινε η Εύα, έτσι και εμείς γίναμε», η Εκκλησία δηλαδή έγινε από την πλευρά του Χριστού. «Και καθάπερ του Αδάμ καθεύδοντος, η γηνή κατεσκευάζεται, ούτω του Χριστού αποθανόντος, η Εκκλησία διεπλάτετο εκ της πλευράς αυτού». Και όπως λέει, όταν ο Αδάμ κοιμήθηκε, του επέφερε ύπνωση ο Θεός και από αυτό τον ύπνο ελήφθη από την πλευρά του Αδάμ ένα μέρος και επλάστη η Εύα, έτσι κατά παρόμοιο τρόπο και όταν ο Χριστός μας ύπνωσε, τον φυσίζω ο ύπνο επάνω στο Σταυρό, διότι ο θάνατος του Χριστού μας ήταν ουσιαστικά ύπνος, δημιουργήθηκε η καινούρια Εύα, η Εκκλησία. Πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία? «Εις των στρατιωτών», λέει εκεί το κείμενο, «λόγχη την πλευράν αυτού ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Ένα στρατιώτης τρύπησε την πλευρά του Χριστού και αμέσως βγήκαν, λέει, δύο πράγματα, δύο στοιχεία, αίμα και νερό. Αλλά αυτά τα δύο στοιχεία τι μας θυμίζουν, αδελφοί μου? Δεν είναι αυτά τα δύο βασικά συστατικά της Εκκλησίας μας? Διότι πίσω από το νερό που βγήκε κρύβεται το Άγιο Βάπτισμα, που είναι το εισαγωγικό μυστήριο, το πρώτο και βασικό μυστήριο της Εκκλησίας, με το οποίο ο άνθρωπος αναγεννάται και γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Και δεύτερον, βγήκε το αίμα, δηλαδή το πανάχραντο αίμα του Κυρίου, με το οποίο κοινωνούμε και τρεφόμαστε και θεούμεθα. Αυτά είναι τα δύο μυστήρια της Εκκλησίας μας, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, τα πιο βασικά. Και αυτά τα δύο λοιπόν, που είναι τα βασικά συστατικά της Εκκλησίας μας, επήγασαν από την πλευρά του Χριστού. Βλέπετε λοιπόν την ωραία αυτή παρομοίωση, την σύγκριση μάλλον των δύο αυτών προσώπων, του Αδάμ και του Χριστού. Όπως από την πλευρά του Αδάμ, επαναλαμβάνω, προήλθε η Εύα, έτσι και από την πλευρά του Χριστού προήλθε η Εκκλησία, μέσα από το αίμα και το είδωρ που επήγασαν. Μαζί με το βάπτισμα, λέω, Εν παρενθέσει, συνδυάζεται και το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο όλοι μας δεχθήκαμε λίγο μετά τη βάπτισή μας. Και μαζί με τη Θεία Κοινωνία συνδυάζεται το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά μυστήρια, τα οποία είναι και υποχρεωτικά για κάθε πιστό. Ενώ τα άλλα μυστήρια, ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλαιο, δεν είναι υποχρεωτικά για τους πιστούς. Όμως, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, η επίσημη και πανηγυρική, αν θέλετε, ίδρυση της Εκκλησίας έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος η Εκκλησία αποκτά υπόσταση, διότι το Άγιο Πνεύμα πλέον υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, είναι η ψυχή της Εκκλησίας, την συγκροτεί σε θεανθρώπινο σώμα του Χριστού. Και όπως το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε το σώμα του Κυρίου μας, την ανθρώπινη του φύση, από τα πάναγνα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού, έτσι συγκροτεί και δημιουργεί το πνευματικό σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Ολοκληρώνοντας αυτό το θέμα της ιδρύσεως της Εκκλησίας, αναφέρουμε ότι η πλήρης αποκάλυψη της Εκκλησίας θα γίνει, αδελφοί μου, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας, την Εσχάτη ημέρα, κατά την οποία θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, ο νυμφίος της Εκκλησίας, μετά δυνάμεως και δόξης πολλής, και ο λαός του Θεού, το σώμα του Χριστού, θα αποκτήσει πλήρη ενότητα και κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό. Τότε, όπως λέει η Ιερά Αποκάλυψης, δεν θα υπάρχει ανάγκη από ναούς, δεν θα χρειαζόμαστε εκκλησίες. Ο γαρ Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ναός αυτής εστί και το αρνείο. Διότι πλέον ο ναός θα είναι ο ίδιος ο Θεός και το αρνείο, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε δει λοιπόν μέχρι τώρα το τι είναι Εκκλησία, ποιος την ίδρυσε την Εκκλησία και τα σχετικά με την ίδρυση της Εκκλησίας. Ας δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Ποιος είναι ο σκοπός και η αποστολή της Εκκλησίας μας? Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Το ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Ευαγγέλιο του Ζακχαίου. «Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Με την ενανθρώπισή του ο Κύριος, με τη διδασκαλία του, με το πάθος, την Ανάσταση και την ανάληψή του στους ουρανούς, επετέλεσε πλήρως το απολυτρωτικό του έργο και εξασφάλισε για τον άνθρωπο την δικαίωση, την υιοθεσία και την επανασύνδεσή του με τον Θεό και την θέωσή του. Όμως, ο Χριστός, αδελφοί μου, ήταν και ιστορικό πρόσωπο. Και ως ιστορικό πρόσωπο δεν μπορούσε ο Χριστός να μείνει αιωνίως στη γη. Θα ήταν κάτι έξω από την ανθρώπινη φύση. Αφού ολοκλήρωσε το απολυτρωτικό του έργο, αφού επετέλεσε όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ανελήφθη στους ουρανούς, έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Τι θα γινόταν τώρα με το έργο της σωτηρίας? Πόσο κάθε άνθρωπος που θα πίστευε στον Χριστό και θα ήθελε την άφεση των αμαρτιών του και την σωτηρία του, θα μπορούσε να οικειοποιηθεί την λύτρωση που εξασφάλισε ο Κύριος στο γένος των ανθρώπων? Θα λέγαμε, αυτή η σωτηρία που εξασφάλισε ο Χριστός αντικειμενικά, πώς θα μπορούσε να γίνει υποκειμενική? Δηλαδή, ο Χριστός έσωσε, λέμε, το ανθρώπινο γένος. Πώς θα μπορούσα εγώ και εσείς, ο καθένας από εμάς, να απολαύσουμε αυτή την σωτηρία του Χριστού προσωπικά, ο καθένας από εμάς? Ακριβώς για τον σκοπό αυτό ίδρυσε ο Χριστός την Εκκλησία. Δηλαδή, η Εκκλησία θα αξιοποιούσε το έργο του Χριστού για τον κάθε πιστό ξεχωριστά και θα το διαιώνιζε μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε ο Χριστός αν έμενε στη γη, το κάνει τώρα η Εκκλησία. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία συνεχίζει το έργο του Χριστού. Σκοπός λοιπόν της ιδρύσεως και της υπάρξεως της Εκκλησίας είναι να αξιοποιήσει το απολυτρωτικό έργο του Χριστού και να το συνεχίσει μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Άγιος Αυγουστίνος, ο πατέρας και διδάσκαλος αυτός της Εκκλησίας μας, μας παρέδωσε ένα πολύ επιτυχημένο ορισμό της Εκκλησίας, ίσως τον ακριβέστερο και τον πιο ολοκληρωμένο ορισμό. Κατά τον Άγιο Αυγουστίνο, Εκκλησία είναι ο Χριστός με θυμών ον και παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Εκκλησία είναι, λέει, ο Χριστός μαζί μας και παρατηνόμενος εις τους αιώνας, συνεχιζόμενος εις τους αιώνας. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι ο ίδιος ο Χριστός που συνεχίζει την παρουσία Του μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Εφόσον λοιπόν η Εκκλησία ιδρύθηκε για να αξιοποιήσει και να συνεχίσει το έργο του Χριστού μέσα στην ιστορία, στον χώρο και τον χρόνο, στους ανθρώπους όλης της γης και όλων των αιώνων, είναι φανερό ότι σκοπός της είναι η διάσωση του ανθρώπου από την αμαρτία και η οδήγησή του προς τον Θεό, ο αγιασμός, η απολύτρωση, η υιοθεσία, η θέωση. Αυτός είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Στις ψυχές μας, αγαπητοί μου, υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει η οδύνη, υπάρχει η απόγνωση, το ολίσθημα, η πτώση. Η Εκκλησία ακριβώς αγωνίζεται με τα πνευματικά της όπλα να αποθήσει όλα αυτά τα κακά από μέσα μας. Ταυτοχρόνως η ψυχή μας ποθεί το φως, την αλήθεια, τον αγιασμό, την χάρη, την πατρική αγάπη του Θεού, χωρίς την οποία είναι απαρηγόρητη η ψυχή μας. Η Εκκλησία με το Ευαγγέλιό της, με τα μυστήριά της, τις προσευχές της, τις ουράνιες παρηγοριές της, προσπαθεί να φέρει τον ήλιο στην ψυχή μας, την ελπίδα και την χαρά που είναι ο Χριστός. Αν αφαιρέσουμε το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας, την χάρη δηλαδή που παρέχει στους πιστούς μέσω των μυστηρίων, τότε η Εκκλησία θα καταστεί μια απλή ιδεολογία ή μια απλή θρησκευτική οργάνωση. Ακόμα η Εκκλησία είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό, γι' αυτό και ονομάστηκε οδός. Αυτό το χαρακτηρισμό της Εκκλησίας τον συναντούμε πολλές φορές στις πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία ονομάζεται οδός, δηλαδή δρόμος, και οι χριστιανοί ονομάζονται ή της οδού, οι άνθρωποι αυτού του δρόμου. Και είναι πράγματι οδός η Εκκλησία, διότι ο αρχηγός της, ο Χριστός, είπε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι «εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». «Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή» που επαναφέρει τον άνθρωπο στον ουράνιο πατέρα. Και όπως, προσέξτε το αυτό, ουδής έρχεται προς τον πατέρα ημίδια Ιησού Χριστού, κανείς δεν πλησιάζει και δεν φτάνει στον Θεό πατέρα παρά μόνο μέσω του Ιησού Χριστού, έτσι αδελφοί μου και κανείς δεν πλησιάζει και δεν φτάνει στον Χριστό χωρίς την Εκκλησία. Δηλαδή, είναι μία αλληλουχία αυτά. Η Εκκλησία μας οδηγεί στον Χριστό και ο Χριστός μας οδηγεί στον ουράνιο πατέρα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι η συνέχιση του έργου του Χριστού. Αυτό που θα έκανε ο Χριστός αν υπήρχε στη γη, το κάνει τώρα η Εκκλησία. Ας έλθουμε τώρα να δούμε τα μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για αυτόν τον μεγάλο σκοπό. Η Εκκλησία ως συνεχιστής του απολυτρωτικού έργου του Κυρίου εργάζεται με τον τρόπο που εργάστηκε ο Χριστός κατά την επιγής παρουσία Του. Χρησιμοποιεί δηλαδή τα ίδια μέσα που χρησιμοποίησε και ο Χριστός για να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Το πρώτο βασικό μέσο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας είναι η διδασκαλία. Το κήρυγμα του Λόγου του Θεού. Αυτό δεν έκανε και ο Χριστός 3 χρόνια. Το κήρυγμα. Αυτό κάνει και η Εκκλησία τώρα. Από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Εκκλησία και καθ' όλη την ιστορική της πορεία, το κήρυγμα του Θείου Λόγου αποτελεί πρωταρχικό έργο της Εκκλησίας. Ο ίδιος ο Κύριος πριν φύγει από τη γη έδωσε σαφή εντολή στους μαθητές του. «Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Να πορευθείτε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Διότι κατά τον Απόστολο Παύλο η πίστης εξακοής, η διακοή διαρήματος Θεού. Για να πιστέψει κανείς, λέει, πρέπει να ακούσει πρώτα. Πώς να πιστέψει χωρίς να ακούσει? Αλλά για να ακούσει κάποιος χρειάζεται κήρυγμα, χρειάζεται κάποιος να του μιλήσει. Γι' αυτό βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο, μόλις ιδρύθηκε η Εκκλησία, την ίδια ώρα που έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, κάνει και το πρώτο κήρυγμα. Βγαίνει έξω στον μπαλκόνι από το υπερό που βρισκότανε και αρχίζει να χρησιμοποιεί το μεγάλο αυτό όπλο που μας παρέδωσε ο Χριστός, τον Λόγο του Θεού, που είναι η μάχαιρα του Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για να οδηγήσει τις ψυχές στη σωτηρία. Και την πρώτη εκείνη μέρα πίστεψαν 3.000 από το κήρυγμα αυτό του Αποστόλου Πέτρου και βαφτίστηκαν. Πρώτο λοιπόν μέσο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, το κήρυγμα. Δεύτερο βασικό μέσο δια του οποίου η Εκκλησία κατεργάζεται την αναγέννηση και την σωτηρία του ανθρώπου είναι η Θεία Χάρις που μεταδίδει στους πιστούς διαμέσου των Ιερών Μυστηρίων. Αυτό ονομάζεται αγιαστικό έργο της Εκκλησίας. Το πρώτο ήταν το κηρυκτικό έργο της Εκκλησίας, αυτό είναι το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας. Και αν με το κηρυκτικό έργο της η Εκκλησία, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα στην ουσία, φωτίζει τους πιστούς, τους οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια, δια των μυστηρίων αγιάζει τους πιστούς. Με το βάπτισμα τους απαλλάσσει από το προπατορικό αμάρτημα, τους αναγεννά και τους κάνει μέλη του Χριστού. Με το χρίσμα τους παρέχει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Με την ιερά εξομολόγηση τους παρέχει την άφεση των αμαρτιών, την δικαίωση και την συμφιλίωση με τον Θεό. Τέλος και κυρίως δια της Θείας Κοινωνίας τρέφει τους πιστούς με το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δια του οποίου ο κάθε κοινωνός ζωούται και θεούται. Γίνεται σύσσωμος και σύνεμος Χριστού και μέτοχος της αιωνίου ζωής. Αυτά είναι, αδελφοί μου, τα μεγάλα μυστήρια της πίστεώς μας. Η Εκκλησία μας με το κήρυγμα φωτίζει το μυαλό μας και με τα μυστήρια μας αγιάζει, μας ενώνει με τον Χριστό. Και ο χριστιανός, λεγόμενος χριστιανός, που δεν κοινωνάει, που δεν εξομολογείται, που δεν συμμετέχει σε αυτά τα μεγάλα μυστήρια, πώς μπορεί να είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας? Αν κόψεις ένα κλαδί από το δέντρο, τι θα πάθει σε λίγο αυτό το κλαδί? Δεν θα μαραθεί. Αν δεν απορροφά τον χυμό από το δέντρο για να πάρει τις θρεπτικές ουσίες για να αυξηθεί και να υπάρξει και να ζωογονηθεί, πώς θα είναι θαλερό και ζωντανό? Έτσι δυστυχώς πολλοί χριστιανοί αποκόπτονται από τα μυστήρια, από την ιερά εξομολόγηση και προπάντων από την Θεία Κοινωνία, που είναι η τροφή της ψυχής μας, είναι ο πνευματικός χυμός που ζωογονεί τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου, και με αυτόν τον τρόπο μαραίνονται και στο τέλος πνευματικά νεκρώνονται. Το τρίτο μέσο με το οποίο η Εκκλησία μεριμνά για το πλήρωμά της είναι η διαπείμανση του ποιμνίου. Είναι το λεγόμενο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Και είναι και αυτό σημαντικό, εξίσου σημαντικό με τα δύο προηγούμενα. Ένας βοσκός, αδελφοί μου, και αυτή είναι μια άλλη παρομοίωση της Εκκλησίας, η πίμνη, το κοπάδι. Η πίμνη είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή, όλοι εμείς οι πιστοί, λογικά πρόβατα βέβαια, όχι άλογα πρόβατα, και ο ποιμήν είναι ο Χριστός. Ένας ποιμήν καλός, συνεχιστής του έργου του Χριστού, θα πρέπει να φροντίζει για τα λογικά πρόβατα, και αυτοί είναι οι επίσκοποι και οι ιερείς. Και όπως ένας βοσκός, καλός βοσκός, αγρυπνεί για την ασφάλεια των προβάτων και φροντίζει να τα προστατεύει και να τα διαφυλάττει από τους λύκους που ζητούν να τα κατασπαράξουν με τη σφενδόνα που έχει, τους κυνηγά και τους απομακρύνει, και όταν τραυματιστεί ένα πρόβατο φροντίζει να το θεραπεύσει, και αν χαθεί ένα πρόβατο τρέχει στα βουνά και στα λαγκάδια να το βρει και να το ξαναφέρει στο μαντρί, και αν κάποιο άλλο πρόβατο ξεφύγει από την πορεία που ακολουθεί το κοπάδι, το επαναφέρει με το ραβδί του στο υπόλοιπο σύνολο. Έτσι ακριβώς κάνει και πρέπει να κάνει η Εκκλησία δια των ποιμένων της, που είναι, όπως είπαμε, οι επίσκοποι και οι ιερείς. Ο καλός ποιμένας, ο καλός επίσκοπος, ο καλός ιερέας, όπως λέει ο Χριστός σε μια ωραία παραβολή του, είναι έτοιμος και τη ζωή του να θυσιάσει για τα λογικά του πρόβατα. όταν δει τους βαρείς λύκους, τους αιρετικούς, να πλησιάσουν για να παρασύρουν στην πλάνη τους πιστούς, τρέχει να τους απομακρύνει και να τους προφυλάξει από την απώλεια. Ο καλός ποιμένας θα παρηγορήσει τον πονεμένο, θα στηρίξει στην πίστη αυτό που κλονίζεται, θα θεραπεύσει τον ψυχικά άρρωστο, θα τρέξει να βρει το χαμένο πρόβατο που παρασύρθηκε από τις ειρήνες του κόσμου και έφυγε από την Εκκλησία. Θα κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όπως ο βοσκός φροντίζει για τα πρόβατά του, έτσι και πολύ περισσότερο πρέπει ο ποιμένας της Εκκλησίας να φροντίζει για την κάθε ψυχή ξεχωριστά. Αυτό είναι το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, που είναι πολύ σημαντικό. Και τα τρία λοιπόν, αδελφοί μου, είναι απαραίτητα. Και το κηρυκτικό έργο, τα κηρύγματα, και το αγιαστικό έργο, οι λειτουργίες, οι εσπερινοί, οι ακολουθίες ιερές, αλλά και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, το να φροντίζει ο ποιμένας, ο ιερέας και ο επίσκοπος να στηρίζει, να παρηγορεί και να θεραπεύει τις ψυχές του κάθε χριστιανού ξεχωριστά. Στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμπεριλαμβάνεται και η φιλανθρωπία, το λεγόμενο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Δηλαδή η υλική και η οικονομική, αν θέλετε, βοήθεια προς τους φτωχούς, προς τους αστέγους, προς τους ανέργους, προς τους ασθενείς, προς τους φυλακισμένους κλπ. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα συνιστούν το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, ένα έργο πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, τουλάχιστον τόσο σημαντικό όσο και τα δύο προηγούμενα. Ολοκληρώνοντας το θέμα αυτό, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το κηρυκτικό έργο της Εκκλησίας αντιστοιχεί με το προφητικό αξίωμα του Χριστού. Το αγιαστικό έργο της Εκκλησίας αντιστοιχεί με το αρχιερατικό αξίωμα του Χριστού. Και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας αντιστοιχεί με το βασιλικό αξίωμα του Χριστού. Για τα τρία αξιώματα του Χριστού κάναμε, αν θυμάστε, αρκετές ομιλίες. Για το προφητικό αξίωμα ή διδακτικό ή κηρυκτικό, για το αρχιερατικό αξίωμα που είναι η θυσία που πρόσφερε στον Ουράνιο Πατέρα, και για το βασιλικό αξίωμα που είναι η βασιλεία την οποία ασκεί ο Κύριος μας μέσα στην Εκκλησία μέχρι την Δευτέρα Παρουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι πράγματι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Και τελειώνουμε το κήρυγμα μας απόψε με μια αναφορά στην θέση που πρέπει να έχει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Από όσα αναφέραμε, φαίνεται ότι η Εκκλησία δεν είναι μια οργάνωση. Δεν είναι ένα σύλλογος ή έστω ένα πνευματικό ή φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπως είναι οι τόσες ανθρώπινες οργανώσεις και σύλλογοι και σωματεία. Πολλοί έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Νομίζουν ότι η Εκκλησία είναι και αυτή ένα σύνολο ανθρώπων που εργάζεται μέσα στην κοινωνία, όπως κάνει ο Ερυθρός Σταυρός για παράδειγμα, και καλά κάνει, ή όπως κάνουν άλλες οργανώσεις διεθνείς. Δεν είναι η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Εν μέρη είναι και αυτό, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ίδρυμα θεανθρώπινο. Η Εκκλησία είναι η Βασιλεία του Θεού που ιδρύθηκε στον κόσμο για να οδηγήσει τα μέλη της στον ουρανό. «Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει», λέει ο Απόστολος Παύλος. «Η πολιτεία μας, το δικό μας το πολίτευμα, η δική μας η πατρίδα δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο, είναι στον ουρανό». Ο σκοπός και η αποστολή της στον κόσμο είναι κυρίως πνευματική. Αυτή την αλήθεια δυστυχώς πολλές φορές την ξεχνάμε και παραμελούμε το κηρυκτικό και το αγιαστικό έργο που είναι τα κυριότερα και υπερτονίζουμε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό. Έτσι καταντά η Εκκλησία, όπως είπαμε, μια κοινωνική οργάνωση και σιγά σιγά εκοσμικεύεται. Εκοσμικεύεται ένας μεγάλος κίνδυνος που απειλεί την Εκκλησία μας. Κινδυνεύει δηλαδή να γίνει κόσμος. Η Εκκλησία είναι το αλάτι που εξαγιάζει τον κόσμο και τον συντηρεί από την ηθική σύψη. Αλίμονο αν το αλάτι αυτό μορανθεί. Ούτε πάλι είναι σωστό η Εκκλησία να περιοριστεί μόνο στα κηρύγματα, τις κατηχήσεις, τις ιερές ακολουθίες, τις λειτουργίες και τα άλλα μυστήρια, και να αφήσει τελείως το κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο. Γιατί και αυτό είναι εκδήλωση της εντολής της αγάπης που μας έδωσε ο Κύριος. Βλέπουμε από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους πόση μεγάλη σημασία εδίδεται στη φιλανθρωπία και γενικά στο κοινωνικό έργο. Πόσες φορές ο Απόστολος Παύλος συνιστούσε στους ευπορωτέρους χριστιανούς να βοηθήσουν τους οικονομικά φτωχοτέρους. Και αργότερα οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας πόσο συμπαραστάθηκαν στους ενανάγκες και θλίψες και περιστάσεις ιδρύοντας συσίτια, νοσοκομεία, ορφανοτροφία, γεροκομεία κλπ. Όπως ο Μέγας Βασίλειος που έκανε την Βασιλιάδα. Το τέλειο λοιπόν, αδελφοί μου, είναι η Εκκλησία να ασκεί ταυτοχρόνως και αρμονικά και τις δύο αποστολές της. Να κάνει και το πνευματικό της έργο και το κοινωνικό της έργο. Να μην γίνεται το ένα εις βάρος του άλλου. Να μην υπερτονίζουμε το ένα και να υποβαθμίζουμε το άλλο. Ούτε να υπερτονίζουμε το πνευματικό έργο και να αφήνουμε τους φτωχούς και τους αναπήρους και τους δυστυχισμένους περιφρονημένους και να μην τους δίνουμε σημασία, αλλά ούτε και να ασχολούμαστε αποκλειστικά με αυτό το έργο και να αφήσουμε το κήρυγμα, να αφήσουμε τα μυστήρια, τα αγιαστικά της Εκκλησίας μας. Αφού ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα και αφού η Εκκλησία έχει και θεϊκή και ανθρώπινη φύση, θα πρέπει και το έργο της να είναι διπλό. Να μην παραμελεί, όπως είπαμε, το ένα και να υπερτονίζει το άλλο. Κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, να ξέρετε, τότε έχουμε πρόβλημα. Δημιουργείται μια ακρότητα. Είτε υπερτονίζοντας το πνευματικό έργο, είτε υπερτονίζοντας το κοινωνικό έργο. Πρέπει και τα δύο συμμετρικά, θα λέγαμε, αρμονικά να αλληλοσυμπληρώνονται. Προσοχή όμως, όταν εκτελείται αυτό το κοινωνικό έργο, προσοχή να μην εκκοσμικευθεί η Εκκλησία. Ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ζήτησε από τον Ουράνιο Πατέρα όχι να πάρει τους μαθητές του από τον κόσμο, αλλά να τους αφήσει μέσα στον κόσμο και να τους στηρίσει εκ του πονηρού, να τους διαφυλάξει δηλαδή από τον πονηρό και από το κοσμικό φρόνημα. Άρα η Εκκλησία μένει και πρέπει να μένει μέσα στον κόσμο σαν φως, σαν άλας και σαν λιχνία, όπως λέει ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του, αλλά να παραμένει ξένη ως προς το φρόνημα του κόσμου. Δεν πρέπει να ασχολείται με πολιτικές ή στρατιωτικές ή κοσμικές υποθέσεις που, όπως λέει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλλίλικος, οδηγούν στην εκκοσμίκευση και την πνευματική στήρωση που είναι χειρότερη από τους διωγμούς. Αλλά και η δήθεν προστασία της Εκκλησίας από το κράτος δεν οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Εξάλλου το κράτος, όπως όλοι γνωρίζουμε, ουδέποτε προσέφερε εκδουλεύσεις στην Εκκλησία χωρίς να αποβλέπει σε ωφέλη και ανταλλάγματα. Ας είναι λοιπόν, αδελφοί μου, η Εκκλησία ελευθέρα κοσμικών υποχρεώσεων και να επιτελεί ανεξάρτητο έργο της. Τότε θα είναι και ζώσα και ένδοξος, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα, αλλά να είναι Αγία και άμωμος, αξία νύμφη του νυμφίου Χριστού. Αμήν.